escuchas Radio Habano Cubo, el sendante El Cubo, libera territorio en Américo.
Saluto al mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai gli ascoltantoi de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 11,760 kilohertzoj ĉe 12 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco de 7,730 kilohertzoj en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kilohertzoj je la sepa horo laŭ UTC.
Kara ege amikoj, kiel vi scias, Radio Havano Cubo elsendas per modulita frekvenco FM 102.20. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Karaj aŭskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj Insuloj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 1 de aprilo 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Mi ripetas niam retan adreson. Vi povas sendi via mesaĝo en al radio hotso ĉe enet.cu kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti niam retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/eo. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taugas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, ni ŝatus proponi al vi komentarion pri temo ĉiam aktuala por nia lando. La titolo de tiu ĉi komentario estas nova nomo por malnovaj strategioj kontraŭ Kubo: fake news. Ĝi aperis en la gazeto Granma kaj estis esperantigita de Norberto Díaz por publikigo en la retejo de Monda Asembleo Socia, konata kiel MAS. Tie vi trovos la tutan artikolon, sed ni nur parte traktos ĝin por via informo. La enkonduko de tiu ĉi materialo enfasas la factum que la crescado de falsai informoi en la gazetaro cae en la sociai reteioi clopodas fortigi gazetarain, politicain cae diplomatiaen circaubaroen contrau Cubo. La rapidezzo de la contraumensoga reago hodiau estas pli grava ol iam aime. La devaran de aprilo de la iaro 2016 raporto de la Hispana Novaĵa Agentejo EFE informis la mondon pri konfisko de 401 kilogramoj da kokaino en la haveno de Colón, Panamo, troviĝantaj en kontenero veninta de la Havana Haveno de Mariel, kaj kies fina celo estis Belgujo. Post la koncernaj esploroj, kontrolo de radiologiaj bildoj kaj aliaj procedoj establitaj por inspektado de konteneroj, la ĝenerala doganejo de Kubo fine neis ke dum ĝia restado en kuba teritorio tiu kontenero havis narkotaĵojn en sia strukturo aŭ en la metalaj ujoj, kie vere estis nur mielo. La agentejo F raportis la respondon de Havano, sed granda plimulto de la gazetoj, kiuj dum tri tagoj antaŭe abunde prikomentis la novaĵon, Panamo konfiskas varsen 1 kilogramoj da kokaino veninta de Kubo kaj celanta Belgujon, ne sekvis la novan novaĵon. Evidente, tiu ĉi proceduro pli kaj pli fariĝas preskaŭ rutinaĵo en la nunaj tempoj, kaj bedaŭrinde multaj homoj nur restas je la unua informo, neniam kontrolas ĉu temas pri vero aŭ malvero. Kelkajn monatojn antaŭe, la 18 de oktobro de la jaro 2015, la Ministerio pri Eksteraj Aferoj de Kubo neis la aserton de kelkaj gazetoj pri la supozata ĉeesto de kubaj militistoj en Sirio, kiu havas civilan militon de antaŭ preskaŭ unu jardeko. En la oficiala deklaro de la ministerio oni neas la informon malserioze diskonigitan unue de la usona televidĉeno Fox News kaj poste de aliaj komunikiloj. La kutimo intense diskonigi falsajn novaĵojn, fenomeno konata kiel fake news, multobliĝis en la lastaj tempoj, kiam la komunikiloj havas pli da kapablo je diskonigo kaj rapideco. La falsa novaĵo pri supozataj son-atakoj kontraŭ diplomatoj de la usona ambasadejo en Kubo, kiu en la lastaj monatoj havis vastan rehon, estas alia klara ekzemplo. Kvankam kubaj sciencistoj publike refutis la eblon de tia atako, ne malmultaj usonanoj kredas, ke Kubo uzis son-armilojn, kiuj preter realeco ŝajnas elmetitaj el filmo de James Bond. Tiu sinteno sekvas de la diroj de la usonaj amaskomunikiloj. Tamen, tiu ĉi situacio ne estas nova. Dum pluraj jarcentoj, Kubo estas celo de operacioj de informtoksiĝo kiel strategio por politika kaj socia malstabiligo. La eksplodigo de militŝipo Usoso Maine la 19 de februaro de la jaro 1898 en la Havana Haveno estas eble la plej antikva ekzemplo de fake news usata kiel motivo por milita interveno fare de Usono, kaj per ĝi la najbara lando komencis la nuntempan imperiisman ekspansion. La ŝipo estis intense dronigita por pravigi oportunisman militon de Usono kontraŭ Hispanujo, kiam la kubaj batalantoj por la sendependeco estis proksimaj liberiĝi de la kolonia regado en la insulo. Per tiu ĉi novaĵo por la unua fojo aperis infografiaĵo, kiam William Randolph Hearst, potenculo de la sensaciisma gazetaro, decidis kunigi al la raporto tutpaĝan desegnaĵon de la brulanta ŝipo Maine kun la celo kiel eble plej multe dramigi la novaĵon. De tiam, la uzado de bildoj estas unu el la teknikaj rimedoj, kiuj multe pli instigis la falsajn novaĵojn, char ili faras credebla la informon. Jen la realo. Tre aparte, kiam temas pri Kubo kaj Usono, tiaspecaj eventoj iĝis kutimaj kaj provokis plurajn negativajn sekvojn por Kubo. En venontaj elsendoj ni plutraktos similajn temojn, sed dume ni invitas vin viziti la retejon de mas-eo.org. Ĉe mas-eo.org. Karaj geaŭskultantoj, jen informo kiu venis pere de la rete Info, kaj temas pri mesaĝo diskonigita de sinjoro Chelismo Wan Tianji, prezidanto de IKEF. Kaj diras jene: Estas grava novaĵo ke la ĉina eduka ministerio akceptas Esperanton kiel bakalaŭran edukadon por kvar jaroj. Tio signifas ke post kvarjara studado de Esperanto la studentoj havos kvalifikon peti ŝtat-oficistan kandidatiĝon same kiel aliaj diplomitoj el la ĉina universitato. Jes, antaŭ iom da jaroj jam okazis edukado de 11 diplomitoj en ĉina komunika universitaton. Tamen tiu studado servis nur por E-Po-Sho kaj Ĉina Radio Internacia, kaj ĝi havas esencan diferencon kun ĉifoja permeso de la Ĉina Eduka Ministerio, ĉar ĉifoje bakalaŭra edukado estas laŭ merkata regulo pli vaste serva al la tuta socio. Antaŭ la oficiala peticio al la Ĉina Eduka Ministerio, estrino Ba Yan kaj Han Yanxia de Universitato Cao Zhuan multfoje diskutis kun IKF ĉu vere ekzistas merkata bezono de esperantigitaj studentoj aŭ ne, ĉar E-Po-Sho kaj Ĉina Internacia Radio bezonos nur kelkajn diplomitojn. Mi informas pri IKF, ke ja ekzistas merkata bezono, kvankam ne granda. Mi respondis, ke se la klaso havos keldek studentojn, la diplomitoj povos trovi sian laboron. Por kuraĝigi ilian peticion, mi proponis ke la studentoj povos stage praktiki en esperantistaj kompanioj en diversaj landoj, eĉ nia IKF helpos ilian laborigon krom kelkaj en E-Po-Sho kaj Ĉina Internacia Radio. Finfine, kiel prezidanto de IKF, mi ankaŭ subskribis praktikeblan atesto-raporton de la fak-aŭtoritatulo nome de IKF. Jen nia IKF antaŭ kontribuis al tiu ĉi grava starigo de Esperanto bakalaŭro edukado en Ĉinio. Tamen ni devas scii, ke tio estas nur naskiĝo kaj tia edukado ekzistas ankoraŭ dependonta al aplika aktivado de IKF kaj aliaj fakaj Esperanto-organoj, ĉar la universitato ne volas subteni tian edukadon nur por kelkaj dungotoj ĉe E-Po-Sho kaj Ĉina Internacia Radio. Ĉiu ekzisto dependas de la merkata bezono ankaŭ en Esperanto. Pro tio, ni devas pli rapide konstrui aplikan sistemon de Esperanto kadre de IKF. Do, tio estas mesaĝo sendita de la prezidanto de IKF, Ĉielismo. Jen interesa novaĵo. Kaj jen ni proponas al vi, karaj aŭskultantoj de Radio Havano, ĝui muzikon en Esperanto. Ĉifoje estas tute speciala propono, ĉar ni poste parolos pri Vjetnamio kaj Kubo. Jen la kanto venas voĉe de la itala kantisto Gianfranco. Ĝia nomo estas Vjetnama patrino.
iam floros rosum sur la cot. Eltre tinta del sonaro, giugi germo siam porre foi, mi attendo cara sem mal gioi. Iam bacio hem venos cae, ella bracoi tenos vincungai, char batalas li por la libera.
Saluton, estimatai ascoltantoi. Ni ŝatus rakonti al vi pri loko tre konata en Kubo, temas pri la placo de la Revolucio José Martí. Nuntempe ĝi estas loko tre visitata de multaj eksterlandaj turistoj kaj ankaŭ eĉ kubanoj, kiuj loĝas ekster Havano, kiam vizitas nian urbon, ankaŭ vizitas tiu ĉi historian lokon, la placo de la Revolucio José Martí. Sed ni ŝatus rakonti al vi, kiel estiĝis tiu ĉi placo. Temas pri historio tre ligita al la vivo de la nacia heroo de Kubo, José Martí, ĉiam populara homo inter kubanoj, pro tio ke li estis homo kiu multe batalis por ke Kubo estu respubliko, kie la kulto estu adresita al la homoj en la centro de la vivo. Tial, la Placo de la Revolucio situas en la centra parto de la moderna urbo Havano, kaj ĝi estas loko de unika valoro. Ĝi situas sur vasta tereno en la plej alta parto de la urbo, kaj la ideo pri ĝia konstruo aperis komence de la kvardekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiam oni alvokis internacian konkurson por starigi monumenton al la plej elstara kubano, José Martí. La loco kie situas la placo estis antaŭe konata kiel Monteto de la Catalunoj. Pos la decido pri konkurso oni tion faris en la jaro 1923, kaj la rezulto estis informita, sed nur kelkajn jarojn poste oni reprenis la ideon, proxime de la centiara datreveno de la naskiĝo de José Martí en la jaro 1922. Registara komisiono malatentis la rezulton de la konkurso kaj decidis et konstrui ne la unuan premion laŭ la arkitektura priskribo kaj tiu kiu gajnis la konkurson. Fakte oni decidis konstrui la arkitekturan ensemblon kiu gajnis la trian premion. Tio ja vekis suspektemon kaj plurajn komentojn pri tiu stranga decido. Evidentiĝis, ke inter la aŭtoroj de la tria premio estis la tiama ministro pri publikaj konstruaĵoj. Tiam venis problemo financa, ĉar la ŝtato ne volis investi por konstruado de la monumento, kaj tiam oni alvokis la civitanaron kaj okazis tutlanda monvarbado, kiu sukcesis kolekti la bezonatan sumon, ĉar la figuro de José Martí estis ege kara al la kubano. Nur la malavareco de la kuba popolo ebligis la konstruadon de la monumento, kiu leviĝas forme de kvinpinta stelo kaj havas diametron je 17,50 metroj. Ĝi altas je 121,9 de la strato ĝis la masto kun reflektoroj forme de piramido. La unua nomo de la placo estis Civita Placo José Martí, poste ŝanĝita al Placo de la Revolucio, kie okazis la 1 de majo de la jaro 1929 la unua granda popola manifestazio depost la venco de la revolucia milito comandita de Fidel Castro. La unua exterlanda oratoro parolinta alla cubano ec de tiu plazzo estis la russa cosmonauto Yuri Gagarin la 26 de julio de la iaro 1971 dun la solena ceremonio por la nazia tago de ribelemo. Poste, en tiu plazzo, ocasis plei diversai aranjoi, festai, historiai, funebrai, politicai, cae ancau tie ocasis eis funebrajo de agresema attaco contra la Cuba popolo. Ancau tie ocasis omagioi, pronaziai festotagoi, religiai ceremonioi, ciel exemple la grandai messoi de la papoi qui visitis Havanon dun la lasta iaroi, concertoi ca internaziai aranjoi interalie. Sendube la plazzo de la Revolucio José Martí estas visitinda loco, char tie cuscias granda parto de la historio de Cubo, dun la lastai sebde chiarve. Gen loco, quiu certe estas visitinda, ca in invitas ciuen quiu venos al Cubo, visiti gen. Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Analisis dun du tagoi en tiu ci urbo la actualigon de la Cuba socioeconomia modelo. Lau raportis la giornalo Granma, en tiu ci consido oni pritractis la politicoen adoptitaen ec de la iaro 2001, cae cio multe oni successis au ne, cio multe oni devas correcti, cae cio estas la cefai obstacloi por starigo de la adoptitae decidoi. Aliflanque, oni enfasis che tiu ci proceso evidentigis tre complexa, cae al tio aldonigas la decido ne lasi iunain cubanon sem protecta. Dun la labor consido, oni presentis la prioritato in de tiu ci processo, ciel la temon pri la mon ordigo, la elaboron de la nazia plano por evoluigo economia cae socia gis la iaro 2030, cae same oni faris integralan pritaxon cae plibonigon de la decido in excesai, cun la concernai proponoi. La partoprenantoi en la consido ancao pritractis la mancon de cultura contribuo per de impostoi, la nebona uso del librotenado cae problemoi en la comunicado de la politicoi adoptitae. Oni ancao pridetaligis la proiecton de la politico prilogeioi en Cubo, la monan unuetsigon cae curso changion, cae estis informite pri la studoi rilate alla reformo de la Constituzio. Gela fino oni approvis la pritaxan rapporton cae estontain agadoin, ciui certigas la continuetson de la actualiga proceso de la socioeconomia modelo per pli granda partopreno cae respondezzo de la organoi de la administrazio centra de la Stato, la naziae institucioi cae aliai organoi. La unua secretario esprimis che oni forte laboris sur base de la vitlinioi aprobitai en la sesa cae sepa congresso de la organisaggio, spite alla eraroi cae mancoi annoscatai en tiu consido. Li pledis por antauiri la problemoin, batali forte cae sage cae pluteni la unuetson de la nazio. Successa visito de Nguyen Phu Trong al Cubo. La generala segretario de la Comunista Partio de Vietnamio, Nguyen Phu Trong, plenumis 3-tagan oficialan visiton al Cubo, kiu finiĉis ĉi vendrede post plenumi intensan laboran tagordon en la insulo. Dum la lasta tago li vojaĝis al la orienta provinco Santiago de Cubo, kie li omaĝis la nacian heroon José Martí kaj la historian vidanton de la Cuba Revolucio Fidel Castro en la tombejo de Santa Ifigenia. Antaŭe li estis akceptita de la kuba presidento Raúl Castro, kiu estis investita per la ordeno de la Ora Stelo, la plej alta distingo de la Asia lando. Interalie, la visitanto ankaŭ ĉeestis la ferman sesion de la renkontiĝo de la komunistaj gejunuloj de ambaŭ landoj, kie li dankis la subtenon senkondiĉan de Kubo al tiu Asia lando. Nguyen Phu Trong ankaŭ dialogis kun la insula parlamentestro Esteban Lasso kaj ricevis la titolon honordoktoro pri politikaj sciencoj de la Universitato de Havano, kie li prelegis. Aldone, Havano kaj Hanojo subskribis kelkajn kunlaborajn interkonsentojn, interalie por plifortigi la rilatojn inter la du politikaj organizaĵoj, por nuligo de la ŝuldo de Kubo kun la Azia lando kaj traktaton pri leĝa helpo reciproka. Ili ankaŭ subskribis memorandon de interkompreniĝo scienca kaj teknika por protekti la medion kaj respondi al la klimata ŝanĝo kaj pri kunlaboro en la konstrua fako. Ambaŭ landoj ankaŭ interkonsentis la kunlaboron pri la produktado de rizo en la insulo por la periodo 2018-2022 kaj la konkludo de la intertraktado en la komerca branĉo. Dum forumo de entreprenistoj okazinta en Havano, oni oficiale informis pri la aprobo, flanke de Kubo, de la unua administra koncesio en la speciala evoluzono de Mariel, la ĉefa fenestro de la insulo, por allogi negocojn kun eksterlanda kapitalo. Siaflanke la ministro de industrioj kaj komerco de Vjetnamio, Tran Tuan An, emfazis ke Vjetnamio estas nuntempe la dua komerca partnero de Kubo en la regiono de Azio kaj Oceanio, sed daŭre estas la intereso fortigi kaj kreskigi la ekonomiajn rilatojn.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.